Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 10 aprel juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz, Afg'onistonda esa kech 7:30 da, Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Afg'onistonda portlashlar ro'y bergan, oddiy afg'onlar o'lgan. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Vashingtonda.
Demokratiyani bir kunda qurish mumkinmi? Va umuman demokratiyani qurdik degan odamga ishonmanglar. Nima degan demokratiya hech qachon.
Islom Karimov prezident sifatida qasamyod keltirdi. Faollar g'arb nima uchun sukutda deya norozi.
It would be better if they didn't have any policy. Policy at the moment is aimed at
Vashingtonda o'tgan anjumanda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlar mavzulari ko'tarildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston sharqida bugun Amerika askarlari yonida mashina portlab, 4 odam halok bo'lgan, barchasi oddiy afg'onlar. Yana 12 kishi jarohatlandi. Nangarxor viloyati Jallobod shahridagi aeroport yonida sodir etilgan hujumni toliblar biz qildik deydi. Politsiyaning bildirishicha amerikalik harbiylarga shikast yetmagan, jabrlanganlar faqat afg'onlar. Kobulda esa Ichki ishlar vazirligi rasmiylarining aytishicha bugun NATO soqchilari nishonga olindi. Bu portlash ham toliblarning ishi ekani taxmin qilinadi. Kamida bir kishi oddiy fuqaro yarador. Bugun juma kuni shuningdek G'azni viloyatida amalga oshirilgan yana bir hujum 12 odamni hayotdan olib ketdi. O'lganlar jumladan ayollar va bolalar bir oilaning a'zolari ekani aytiladi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Iroqda islomiy davlat deb atalmish ekstremistlar guruhiga qarshi operatsiyalar to'xtab qolgani haqidagi da'volarni rad etdi. Harbiy amaliyotlarga Iron va uning qo'l ostidagi shia guruhlar yetakchilik qilayotgani borasidagi gaplar ham asossiz deydi u. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi kelasi hafta Vashingtonga tashrif buyurishi kutilyapti.
Thousands of ISIL fighters have been removed from the battlefield. Their ability to mass and maneuver has been greatly degraded.
Islomiy davlatning minglab a'zolari va yetakchilari o'ldirilgan. Ta'minot yo'llari, bomba yasovchi markazlari, qurol omborlari va tekshiruv punktlari yo'q qilindi. Guruh safida norozilik kuchayayotgani, ayrim jangchilar uni tark etayotgani haqida xabarlar kelyapti, deydi vitse-prezident. G'alaba nog'orasini chalishga hali erta, lekin islomiy davlat yengilmas ekani haqidagi tasavvurlar o'zgargani juda muhim, deya qo'shadi Jo Bayden. Uning so'zlariga ko'ra, jihodchilarga qarshi kurash Iroqda sunni, shia va kurdlarni bir yoqadan bosh chiqarishga undayapti. Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilar havo hujumlarini davom ettiradi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti 9-chi Yamanga tezkor tibbiy yordam jo'nata boshladi. Mamlakatda Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya isyonchilarning manzillarini bombardimon qilyapti. Yaman poytaxti Sanoga bugun tibbiy madad ortilgan samolyot yetib bordi. Uning bortida 16 tonnadan ortiq dori-darmon bor. Yamanda mana bir necha haftadirki Huti shia isyonchilari prezidentga sodiq kuchlar bilan jang qilmoqda. 2 haftadan beri jangga Saudiya yetakchiligidagi koalitsiya ham tortildi. Hutilar shia Eronning qo'llab-quvvatlovini olgani aytiladi. Shuningdek, Eronga qo'shni aholisi asosan sunniylardan iborat Pokistonda parlament koalitsiyaga qo'shilmaslikka qaror qildi. Qonunchilar mojaroni muzokara yo'li bilangina hal qilish mumkin deb hisoblaydi. Yamandagi ixtilof shu paytgacha 600 kishining boshini yedi, 100 ming odam uyini tashlab qochdi. Koalitsiyaning zarbalari hutilarning ildamlashini to'xtatganicha yo'q.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obamaning aytishicha Washington Xitoyning qo'shni kichik davlatlarga zo'ravon muomalasidan xavotirda. Pekin Janubiy Xitoy dengiziga da'vo qilar ekan, xalqaro qonun va me'yorlarga amal qilmasdan qo'shnilarni qo'rqitish siyosatini qo'llayapti. Xitoyning da'volari Janubiy Xitoy dengiziga birdek haqli ekanini aytayotgan Filippin va Vietnamni xavotirga solmoqda.
Where we get concerned with China is where it is not necessarily abiding by international norms and rules and
Obamaning aytishicha muammoni diplomatik usulda hal qilsa bo'ladi. Filippin va Vietnam Xitoydagi kabi qudratli katta davlat bo'lmasa, bu ularni pisand qilmaslik kerak degani emas, deydi Amerika rahbari. Obamaning so'zlariga ko'ra, AQSh hududiy ixtiloflarda biror tomonning yonini olmaydi, biroq barcha taraflar mavjud xalqaro qonunlarga amal qilsin, deydi u.
中国政府对南沙部分的驻守岛礁进行相关的建设和设施维护.
Xitoyning ta'kidlashicha, Janubiy Xitoy dengizida olib borilayotgan qurilish va taraqqiyot loyihalari hech kimga tahdid emas. Biz bu orollarda yashash standartlarini oshirishga, taraqqiyot, tadqiqot va qutqaruv xizmatlarini yaxshilashga, ob-havoni kuzatish usullarini mukammalroq qilishga, baliqchilarning xavfsizligini ta'minlashga harakat qilyapmiz, deya ta'kidlaydi Xitoy tomoni.
So we're investing in advanced capabilities to make sure that our top new investments are tailored.
Janubiy Koreyaga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, Amerika mintaqaga yangi turdagi qurollarni yetkazishga taraddud ko'rmoqda. Qaruvchi samolyotlar, kemalar shular jumlasidan. Lekin raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimini jo'natishni muhokama qilishga hali tayyor emasmiz, deydi vazir. Janubiy Koreya mudofaa vaziri Han Min Kunning aytishicha, qo'shni kommunist davlat, Shimoliy Koreya, yaqin orada yadro yoki raketa qurolini sinovdan o'tkazmoqchi emasdi. Lekin Pxenyanning o'tmishdagi xatti-harakatlarini inobatga olsak, deydi u, provokatsiyalar takrorlanishi ehtimoldan xoli emas. Amerika mudofaa vaziri Pxenyan avval ham raketalarni sinovdan o'tkazgani Koreya yarim orolida ahvol naqadar xavfli ekanini isbotlaydi, deydi. Shimoliy Koreya shu hafta dengizda qisqa masofaga uchadigan raketalarni sinovdan o'tkazdi. O'tgan juma kuni kommunistik davlat shuhuldagi yana 4 raketani sinagan edi. Kuba va Amerika mutasaddilarining aytishicha, prezident Barak Obama va Kuba rahbari Raul Castro Amerika qit'asi davlatlarining bugun juma kuni Panama davlatida o'tadigan sammiti oldidan telefonda gaplashib olgan. Sammit Janubiy Amerikadagi davlat poytaxti Panamada o'tadi va unda birinchi marta Kuba ham qatnashadi. Ikki arbob chorshanba kuni gaplashgan, shundan keyin Obama Yamayka va Panamaga jo'nab ketgan. U bugun tunda Panamaga yetib borgani ma'lum. Garchi Obama va Castro rasman uchrashish kutilmasa-da, ikkisi muloqot qilishi mumkin. Sammit doirasida Amerika bosh diplomati Jon Kerri payshanba kuni Kuba tashqi ishlar vaziri Bruno Rodriguez bilan gaplashdi. Bu, ikki hukumatlar o'rtasida eng oliy darajadagi muloqot sifatida ko'rilyapti. Prezident Obama 4 oy oldin Kuba bilan aloqalarini qayta tiklashga qaror qilgan edi. Oq uy tez orada Castro hukumatini terrorizm homiylari ro'yxatidan o'chirish yoki o'chirmaslik qarorini ma'lum qilishi kutilmoqda. Va oxirgi xabar, Amerika va Qirg'iziston Vashingtonda yillik maslahat kengashini o'tkazdi. Bishkekdan tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev boshliq delegatsiya kelgan. Qirg'iziston yaqinda AQShning AQShdagi elchisini yangilagan edi. Qodir Toktagulov mart oyida prezident Obamaga ishonch yorlig'ini topshirdi. Kecha 9 aprel kuni Davlat departamentida o'tgan muzokaralarda xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik, inson huquqlari va demokratiya, madaniy va ta'limiy rishtalar haqida gap ketgan. O'tgan yilning yozida Amerika Manasdagi tranzit bazasini yopib, u yerdagi havo kuchlarini Ruminiyaga ko'chirganidan beri ikki davlat orasi nozik pallada. Bishkek va Vashington rasmiylari aloqalar joyida deydi. Qirg'iziston AQSh nazarida Markaziy Osiyoning eng erkin va demokratik davlati va jamiyatidir. Bu boradagi yordam bir necha 10 million dollarni tashkil etadi. Kechagi uchrashuvlarda tomonlar bir-biri bilan yaqindan ishlashni xohlashini bildirgan biror yangi hujjat imzolanmagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Prezident sifatida qasamyod keltirgan Karimov xalq manfaatlariga xizmat qilishni, inson huquqlarini himoya qilishni va'da qilmoqda. Washingtonda o'tgan anjumanda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlar mavzulari ko'tarildi. Qo'shma Shtatlarda diniy erkinlik hanuz murakkab masala. Shu to'g'rinda qoling. O'zbekiston rahbari Islom Karimov yana bir bor prezident sifatida qasamyod keltirib, xalq manfaatlariga xizmat qilish, konstitutsiyaga sodiq qolish, inson huquqlari va erkinligini kafolatlashga ont ichdi. Chet eldagi faollar esa qonuniy zid ravishda 4-chi bor saylangan Karimov siyosatiga g'arb sukut saqlayotganidan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Malik Mansur.
Islom Karimovning prezident sifatidagi navbatdagi 4-chi qasamyoti ham ortiqcha tantanalarsiz Oliy Majlisda xalq deputatlari, diplomatik korpus vakilliklari ishtirokida o'tgan. Islom Karimov muqaddas Qur'onga va O'zbekiston konstitutsiyasiga qo'l qo'ygancha prezident sifatida qasamyod keltirgan. Qasamyod marosimi Islom Karimovning 5 yilga mo'ljallangan navbatdagi prezidentlik muddati rasman boshlanganini bildiradi. Islom Karimov qasamyod marosimi munosabati bilan Oliy Majlis binosida qilgan nutqida O'zbekiston xalqiga iqtisodiy farovonlik, demokratik o'zgarishlar, barqarorlik va qonun ustuvorligini ta'minlash va'dasini bergan. Karimovni 4-chi muddatga prezidentlikda qolishi bir kishi 2 muddatdan ortiq prezidentlik qilishini taqiqlovchi mamlakat konstitutsiyasiga zid. O'zbekistondagi saylovlarni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi aynan shu ziddiyatga ahamiyat qaratadi. Ammo saylovdagi g'alaba munosabati bilan Islom Karimov nomiga kelayotgan tabriklar ko'lami bu ziddiyat ahamiyatsiz qolayotganligini ko'rsatadi. Virtual saylov komissiyasi asosida tashkil etilgan muqobil O'zbekiston kengashini Karimov qasamyodi munosabati bilan qabul qilgan bayonotida e'tibor ko'proq shunga Karimov nomzodining qonunga zidligi xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tiborsiz qoldirilayotganiga qaratiladi.
Qonuniy yo'ldan 4-chi marta hokimiyatni egallagan Islom Karimovning jinoyatlariga mana shu qonunni oyoq osti qilib 4-chi marta prezidentlik lavozimini egallashiga sovuqqonlik bilan ham dibam bo'lmaydi, xayrixohlik bilan qarayotgan g'arb siyosatchilarini nisbatan ham bir tanqidiy fikrlarimizni bildirdik. Boisi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, haqiqatan ham 2006 yilda aynan shu nimani AQShning mas'ul vakili Richard Boucher O'zbekiston hukumati shu inson huquqi masalalari bo'yicha bir ijobiy tomonga o'zgarish qilmas ekan Amerikaning O'zbekiston hukumatiga nisbatan munosabati salbiyligicha qoladi va biz mana shu nimamizda qat'iy turamiz deb aytganida. Lekin mana bugungi kunda Islom Karimovni mamlakat prezidentligiga saylanishi, 4-chi marta saylanishi g'ayriqonuniy ekanligini bilgan holatda, tan olgan holatda bu hukumat bilan hamkorlikni davom ettiraverishlarini aytgan.
Dedi muqobil O'zbekiston faollaridan biri Mo'tabar Tojiboyeva. Markaziy saylov komissiyasi O'zbekiston prezidentligi uchun o'tgan saylovda Islom Karimov 90%dan oshiq ovoz bilan g'olib chiqqanini e'lon qildi. Karimovga raqib bo'lgan nomzodlar mag'lubiyatlarini tan olishgan, biroq ularning yashamaligi ko'pchilikda shubha uyg'otmadi. Saylovda Karimovga muxolif bo'luvchi mustaqil nomzodlar ishtirokiga yo'l qo'yilmadi. O'zbek muxolifati prezidentlik saylovini muqobil tarzda internet orqali o'tkazishga qaror qildi. 12 nafar nomzod ishtirokida o'tgan, ammo rasmiy maqomga ega bo'lmagan bu saylovlarda ham g'olib aniqlanmadi. Tashkilot sayti tinimsiz hakerlik hujumlariga uchradi. Mustaqil nomzodlar tomonidan soxtaliklarga ham yo'l qo'yildi.
Majburlab imzo chektirildi. Hattoki o'sha imzo chekishdan bosh tortgan insonlarga nisbatan bir ta'ziq o'tkazish, ishdan haydash, oylik maoshini bermaslik shartlari bilan ham bir qo'rqitiqlar bo'ldi. Ya'ni O'zbekistondagi saylovlar aynan o'sha g'ayriqonuniy bo'lib o'tganligini bu Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti ham har qalay bir ta'kidlab o'tdi. Ya'ni virtual saylov komissiyasi faoliyatini yuritgan paytimizda bir narsaga bir tushundikki, shu bir virtual bo'lsa ham soxta ovozlar olishdan uyalmasdan shu soxta ovozlar to'plashga harakat qilish afsuski bizni xalifatga tegishli bo'lgan ba'zi bir nomzodlarda ham ko'rindi,
dedi Mutabar Tojiboyeva. O'zbekiston boshqaruviga 1989-yilda kelgan 77 yoshli Islom Karimov hamon O'zbekistonning yagona prezidenti bo'lib qolmoqda. O'zbekiston mustaqilligi davrida mamlakatda 4 bora prezidentlik saylovlari o'tkazildi. Ularning barchasida Karimov nomzod sifatida qatnashdi va har safar 90%dan oshiq natija bilan g'alaba qozondi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Jorj Vashington universitetida O'zbekiston tashabbusi nomi ostida o'tgan konferensiyada O'zbekistonlik mehnat muhojirlari va qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlarga alohida e'tibor qaratildi. Yosh olimlar o'z ilmiy izlanishlarining xulosasini taqdim etdi, Behzod Muhammadiy xabar beradi.
Mustaqillik yillari O'zbekistonda amalga oshirilgan islohotlar natijasida fermer xo'jaliklaridan iborat qishloq xo'jaligi tizimi vujudga keldi. 2009-yilgacha mamlakatda 200 mingga yaqin fermer xo'jaligi tashkil etilgan bo'lsa, hozirga kelib ular soni keskin kamaygan. Chunki paxta, bug'doy kabi davlat buyurtmasi asosida yetishtiriladigan ekinlar mahsuldorligini oshirish, xarajatni kamaytirish uchun fermer xo'jaliklari hajmini kattalashtirish va kichik fermerlar faoliyatini tugatish siyosati amalga oshirildi. Deya tahlil qiladi Germaniyaning Leibniz institutida bu borada tadqiqot olib borayotgan Nodir Jonibekov.
And from another side it's rural households.
Bundan tashqari qishloq joylarda yashovchi oilalarning aksariyati o'z uylarida yoki boshqa joyda olingan yerlarda dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Ular asosan meva va sabzavot yetishtiradi. Shuningdek chorva, hammasi shaxsiy iste'mol uchun deydi u. Olimning aytishicha O'zbekistondagi qishloq xo'jaligini turli shaklda ishlovchi va o'zaro aloqadorlikda faoliyat yurituvchi rang-barang dehqonchilik tizimiga o'xshatish mumkin.
Help each other, I will explain.
Ularning faoliyati bir-biri bilan bog'liq. Fermerlar yerlarni odatda uzoq muddatli ijara asosida ishlatadi. Ammo bu shartnomalar tugatilishi mumkin. Fermer xo'jaliklarini birlashtirish davrida bunga guvoh bo'ldik. Oilalar ixtiyoridagi tomorqalar ustidan egalik qilish bo'yicha esa odamlar ancha erkin va doimiy egalik hissiga ega, deydi Jonibekov. Tadqiqotchi fermer xo'jaliklari hajmi kattalashishi oqibatida yuzaga kelgan yangi muammolarni ham tilga oladi.
Smaller farmers are more efficient, yeah, because they have better control.
Kichik fermerlar ishi samaraliroq edi, chunki ular o'z mahsulotlarini yaxshiroq boshqara oladi. Katta fermalarda esa boshqaruv xarajatlari ko'p, samaradorlik esa past. Fermer xo'jaliklari juda katta, ularni yuritish qiyin. Ayni paytda mustaqil dehqonchilik qiluvchi oilalar kerakli texnika va boshqa yordamni o'z vaqtida ola olmaydi, deydi u. Fermerlar va ularning ishchilari o'rtasidagi munosabatlar asosan norasmiy shartnomalarga tayanadi. Fermer o'z ishchisiga ma'lum miqdorda maosh to'lashi hamda dehqonchilik qilib oilasini boqishi uchun yer berishi mumkin. Fermer xo'jaliklaridagi mehnat munosabatlari haqida so'zlar ekan Jonibekovning aytishicha, ko'p hollarda o'rtada hech qanday rasmiy shartnoma yo'q. Xizmat haqining bir qismi pul, bir qismi hosildan ulush yoki imtiyozli shartlar bilan foydalanish uchun bir parcha yer berish kabi shakllarda amalga oshiriladi, deydi O'zbekistonlik olim.
Informality can very much why it's bad. It can lead to uncertainty for
Bunday norasmiy ish yuritish yomon, chunki unda ishchilarning hech qanday huquq va majburiyatlari belgilanmagan bo'ladi. Hukumat ham istalgan payt xohlasa bu yerlarni olib qo'yishi mumkin, deydi u. O'zbekistonda fermer xo'jaliklarida ishlovchi 400 odam bilan suhbat o'tkazgan Nodir Jonibek xulosasiga ko'ra, ishchi oilalarga yerdan foydalanganlik uchun oldindan qo'yiladigan shartlar, masalan, ma'lum miqdordagi mahsulotni topshirish rejasini belgilashda hosilga ta'sir qiluvchi tabiiy omillar hisobga olinmaydi.
There is very strong fluctuation in prices. There is also uncertainties.
Har yili yetishtirilgan hosilning narxida o'zgarishlar bo'ladi. Suv ta'minoti va boshqa omillar hosil miqdoriga ta'sir qiladi. Oldindan belgilab qo'yilgan rejani bajarish esa bunday sharoitda qiyin, deydi tadqiqotchi. Ayni shu holatni fermerlarga davlat tomonidan qo'yiladigan majburiyatlarda ham ko'rish mumkin. Yillik hosil miqdorini belgilashda hosilning qanday bo'lishiga ta'sir qiladigan tabiat omili hisobga olinmaydi. Avstraliyaning Griffith universitetida tadqiqot olib borayotgan yana bir olim, o'zbekistonlik tadqiqotchi Jahongir Qahhorov xorijga, asosan Rossiyaga yo'l olayotgan mehnat migrantlarining mamlakat ijtimoiy siyosatiga ko'rsatayotgan ta'sirini o'rganmoqda. Uning aytishicha, xorijdan jo'natilayotgan mablag' o'zbekistonlik oilalar topadigan daromadning muhim qismiga aylangan. Shuningdek, Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan migrantlarning o'rtacha ishlash muddati borgan sari oshib bormoqda, deydi u.
It was 4 to 6 months before.
2006-2007 yillarda mehnat muhojirlarining Rossiyada o'rtacha qolish muddati 4-6 oyni tashkil etgan bo'lsa, 2013 yilga kelib ularning o'rtacha ishlash muddati 8 oyga yetdi, deydi Qahhorov. So'rovlarda muhojirlarning 49% rus tilini yomon bilishini aytgan, 8% esa bu tilda mutlaqo gapira olmaydi. Ammo tilni bilmaslik ishchilarning Rossiyaga kelishiga to'siq bo'la olmayapti, deydi tadqiqotchi.
Most of the migrants come from large families in rural areas of Uzbekistan.
Migrantlarning aksariyati qishloqlardagi katta oilalarga mansub va ular asosan o'rta maktab ta'limini olgan xolos. O'zbekistondan Rossiyaga malakali mutaxassislar ketyapti deb bo'lmaydi. Oddiy ishlarni bajaruvchi malakasiz ishchilar ular, deydi u. Jahongir Qahhorov xorijdan kelayotgan mablag'ning vatanda qanday maqsadlar yo'lida sarflanayotganini ham o'rgangan.
In Uzbekistan households which sent migrants.
O'zbekistonda Rossiyaga ishchi jo'natayotgan oilalar topgan daromadlarini asosan sog'liq va boshqa oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lmagan xarajatlarga sarflamoqda. Daromad o'syapti, ammo shunisi qiziqki, oziq-ovqat uchun xarajat kamaygan. Ta'lim xarajatlari ham oilalar uchun muhim emasligi aniqlandi. Daromad o'ssa ham ta'lim uchun sarflanadigan xarajatda o'zgarish bo'lmadi, deydi tadqiqotchi. Qahhorov tahlilicha, hukumatning mehnat muhojirlariga nisbatan siyosati mujmal. Xorijga ishlash uchun ketayotgan fuqarolardan hatto nafratlanish kayfiyati bor.
It would be better if they didn't have any policy.
Undan ko'ra hech qanday siyosat bo'lmagani yaxshi edi. Hozirga qarash ularni ajratish, ayblash va hatto tahqirlash siyosatiga asoslangan. Vaholanki, tadqiqotimizning ko'rsatishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hukumatning byudjet tanqisligi muammolarini hal qilishga katta hissa qo'shadi. Aholining yirik qismi uchun ular ijtimoiy xavfsizlik kafolati vazifasini bajarmoqda, deydi o'zbekistonlik tadqiqotchi. Anjuman yakunida yangragan xulosa shu bo'ldiki, Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining mamlakat iqtisodiyoti va qishloq xo'jaligiga ta'siri ulkan. Chunki bir necha millionni tashkil etuvchi bu migrantlar mamlakat ichidagi ishga yaroqli aholining salmoqli qismini tashkil etadi. Rossiya iqtisodiyotining sustlashishi oqibatida bu mamlakat mehnat bozorida yuz berayotgan o'zgarishlar O'zbekistonning ijtimoiy, iqtisodiy va hatto siyosiy hayotida silkinishlarga sabab bo'lishi mumkin, degan xavotirlar bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Ayni jins vakillari o'rtasidagi nikohlarga qarshi faollar homiyligida AQShning Arkanzas, Indiana va boshqa shtatlarida ishlangan diniy erkinlikka doir qonunlar besoqolbozlar huquqlari uchun kurashayotgan guruhlarning tanqidiga uchrab, qonunchilarni bu choralarning ayrimlarini bekor qilishga majbur etdi. Tafsilotlar bilan Nodil Rozaliyev.
Dini erkinlik uchun kurashga doir tortishuvlar Amerika uchun yangilik emas.
At least the fair market value.
Katolik universitetida huquqshunoslik bo'yicha professor Robert Destro, AQShning ikkinchi prezidenti Jon Adamsning rafiqasi Abigail Adams so'zlarini eslaydi.
She called Catholics mumbling wretches. Okay, and you know, but nobody was going to
U katoliklarni g'uldirlovchi bechoralar deb atardi. Hech kim uni cherkovga borishga majburlay olmasdi, ammo u ham hech kimni g'uldirlashni to'xtatishga majburlay olmas edi, dedi Destro. Chunki konstitutsiya mualliflari cherkovni davlatdan ajratishni muhim deb bilgan. Konstitutsiyaning birinchi tuzatishi shu haqda edi. AQSh milliy arxivida saqlanayotgan konstitutsiyada aytilishicha, hukumat bir dinni boshqalardan na ustun qo'yadi, na e'tiqod erkinligini cheklaydi. Biroq bu tamoyilni amalga oshirish doim ham oson bo'lmagan. Utah shtatidagi cherkovda ibodat qiladigan mormonlarning ota-bobolariga federal hukumat do'q-po'pisa qilib ularni ko'p xotinlikdan qaytargan. Konstitutsiya bo'yicha olimlar diniy erkinlikni jonlantirish kerak degan fikrda.
I've been litigating First Amendment cases for years. And it was always if you look at the case
Yillar davomida konstitutsiyaning birinchi tuzatishi bilan bog'liq ko'p sud ishlari bilan shug'ullanganman va barchasida diniy erkinlik tarafdorlari mag'lub bo'lgan, deydi huquqshunos Robert Destro. Destro Bill Clinton prezidentligi paytida diniy erkinlikni tiklash haqidagi qonunni ishlab chiqishda qatnashgan. Indiana gubernatori Mike Pence'ning aytishicha, u shtatda taklif etgan diniy e'tirozlar haqidagi qonun o'sha hujjatga o'xshab ketadi.
But I stand by this law. Was an important step forward when Bill Clinton signed it in 19
Men bu qonunni qo'llab-quvvatlayman. Bill Clinton uni 1993-yilda imzolaganida juda muhim qadam qo'yilgan edi, dedi gubernator.
It's apples and oranges when people try and say that this is exactly the same thing that President Clinton.
Odamlar Indianadagi qonunni prezident Clinton imzolagan qonunga qiyoslab xato qiladi, dedi Amerika Konstitutsiyasi jamiyatidan Caroline Fredrickson. Uning aytishicha, Indianada qabul qilingan qonun savdoda diskriminatsiyaga yo'l ochdi.
It's very clear and many of the groups have stated specifically that it is about
Ko'plab guruhlarning xulosasi shuki, qonun besoqolboz erkak va ayollarga xizmat ko'rsatmaslikka imkon beradi, deydi u. Biroq Destroning aytishicha, biznes egalari kim bilan ishlashi mumkinligini o'zlari hal qilishi kerak.
If I don't want to participate in a gay marriage ceremony, the fact that I'm a florist
Agar men gullar bilan savdo qilsam-u, homoseksual insonlar nikohida xizmat ko'rsatishni istamasam, menda shunday imkoniyat bo'lishi kerak. Ular borib boshqa gulchiga murojaat qilishi mumkin. Nega endi meni majburlashi kerak, dedi Destro. Yirik korporatsiyalar ogohlantirishlaridan so'ng qonunchilar besoqolbozlar huquqlari faollarining e'tirozlarini hisobga olib qonunni yumshatdi. Biroq diniy erkinlikka doir munozaralar hali ham davom etmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston sharqida bugun Amerika askarlari yonida mashina portlab, 4 odam halok bo'lgan, barchasi oddiy afg'onlar. Yana 12 kishi jarohatlandi. Nangarxor viloyatida Jallobod shahridagi aeroport yonida sodir etilgan hujumni toliblar biz qildik deydi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Iroqda islomiy davlat deb atalmish ekstremistlar guruhiga qarshi operatsiyalar to'xtab qolgani haqidagi da'volarni rad etdi. Aziz tinglovchilar, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.